3. aprila leta 1604 se je na Dunaju rodil ljubljanski škof Friderik Buchheim. Študiral je v Rimu, kjer je bil tudi posvečen v duhovnika. Ko ga je cesar imenoval za ljubljanskega škofa, je bil stolni kanonik v Salzburgu. Papež je 15. aprila 1641 imenovanje potrdil. Škof Friderik Buchheim je škofijo vodil 23 let. Skrbel je za dobro vzgojo duhovnikov, organiziral letne sinode in redno obiskoval župnije. V njegovem času so se v Ljubljani naselili bosonoge Avguštinci in Klarise. Preuredil je prezbiterij ljubljanske stolnice in prenovil škofijski dvorec ter ga dvignil za eno nadstropje. Leta 1649 je začel graditi dvorec Goričane. Škof Buchheim je umrl na svoj rojstni dan leta 1664 v Pasavu, kjer se je udeležil volitev novega škofa. Na današnji dan leta 1871 se je v Ljubljani rodil zdravnik Demeter Bleiweis Trsteniški. Medicino je študiral v Gracu in na Dunaju, kjer se je specializiral za bolezni grla. Do prve svetovne vojne je bil splošni zdravnik v Ljubljani. Zatem je bil sanitarni inšpektor pri deželni vladi in nazadnje vodja urada za zavarovanje delavcev. Imel je pomembno vlogo pri organizaciji zdravstva pri nas. Z duhovnikom Alfonzom Levičnikom sta ustanovila društvo za pomoč pljučnim bolnikom in prvi protituberkulozni dispanzer na Slovenskem. Demeter Bleiweis se je uveljavil tudi kot borec proti alkoholizmu. Nekaj časa je vodil društvo zdravnikov na Kranjskem. 3. aprila leta 1881 se je v Trentu rodil novinar in politik Božji služabnik Alcide de Gasperi. Po vojni je bil vodilni krščansko-demokratski politik. Dvakrat minister za zunanje zadeve, premier, pred smrtjo pa predsednik Evropskega parlamenta. De Gasperi skupaj s Schumannom in Adenauerjem velja za očeta Združene Evrope. Gradili so jo na temelju krščanskih vrednot. Leta 1993 se je začel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo. Tretjega aprila leta 1900 se je v Čadramu pri Slovenskih Konjicah rodila mladinska pisateljica in pesnica Anica Črnej. Kot učiteljica v Ljubljani so jo Nemci oktobra 1943 aretirali in odpeljali v žensko koncentracijsko taborišče Ravensbrück, odkoder se ni vrnila. Pisala je pesmi in članke. Izdala je knjigo otroških pesmi Metuljčki in več slikanic. Po vojni je šel izbor njenih pesmi z naslovom Sredi domovine. Na današnji dan leta 1918 je v ljubljanskem semenišču potekalo zborovanje duhovnikov misijonske zveze. Udeležili so se ga predstavniki vseh slovenskih pokrajin od Trsta in Gorice do Celovca in Maribora, nekateri hrvaški duhovniki in predstavniki grko-katoličanov. Na zborovanju so sklenili, da bodo misijonsko delo na Slovenskem organizirali po vzoru Družbe za širjenje vere iz Liona. V katoliškem listu Bogoljub pa so tej razsežnosti cerkvenega življenja namenili rubriko Slovenski misionar. Tretjega aprila 1933 se je v Kovorju pri Tržiču rodil literarni zgodovinar Jože Pogačnik. Raziskoval je slovensko literarno zgodovino in se posvečal primerjalnim temam južnoslovanske literature. S Francetom Zadravcem je objavil zgodovino slovenskega slovstva, ki je šla v 8 zvezkih. Napisal je več del o Stritarju, monografijo o Jerneju Kopitarju in več drugih del. Med njimi je knjiga Kulturni pomen Slomškovega dela, ki je šla ob 130-letnici smrti blaženega Slomška. Jožef Pogačnik je v oddaji Naš gost pojasnil, da je pri tem izhajal iz najširšega pojma kulture.
Se mi je zdelo najbolj recimo pametno, da poskušam gledati na Slomškov pomen v kulturi z nekega stališča, ki ga je v 30 letih mimo grede enkrat zapisal Češ, da je kultura nekaj, kar poskuša recimo vplivati na vsa področja človekovega življenja. In ta vsa področja človekovega življenja, ki se navzoča v slomšku, v slomškovem delu, v njegovi dejavnosti, ta teza se mi je zdela izredno prikladna za obravnavo slomška v tem smislu.
Na današnji dan leta 1992 sta nadškof Alojzij Šuštar in obrambni minister Janez Janša podpisala dogovor, s katerim je Zavod svetega Stanislava po 51 letih spet postal last škofije. Iz zavoda so namreč 28. aprila 1941 Nemci izgnali približno 400 dijakov, profesorje in vse osebje. Najprej so ga spremenili v vojašnico, zatem v koncentracijsko taborišče. Po vojni je bil zavod ena izmed postaj križevega pota, ki se je za tisoče Slovencev končal s smrtjo, včasih že kar tam, v Kočevskem rogu ali v kakšnem drugem breznu. Poznaje je prostore zasedla jugoslovanska armada. Spomine je za vas bral Tone Gorjup.